Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa bawat kembot, indak at hagikik, may kwento. At para sa maraming nakikiindak, ang Zumba ay hindi lang ehersisyo. Isa itong paraan para manatiling malusog, makahanap ng komunidad at higit sa lahat, makatulong rin sa kapwa. Nagsimula ang Zumba bilang isang Latin-inspired fitness craze na pinasikat ng Colombian dancer na si Alberto Perez. Kilala ito bilang fun workout dahil pinagsama-sama nito ang sayaw at cardio. Pero nang nakilala ito sa Pilipinas bandang 2010, mabilis itong niyakap mula sa mga barangay covered court, mall events, subdivisions hanggang sa community fundraisers. Kaya ngayon, karamihan sa pagtitipon ng mga Pilipino, mayroon na ring Zumba. Sa Sydney, ilan sa mga kilalang Zumba instructor sa komunidad sina Kevin Abiso at Mark De Mesa. Bata pa lang, hilig na umano ni Kevin ang pagsasayaw. Mapa hip-hop o street dance, lagi siyang nakikipagsabayan.
Ako, matagal na ako sumasayaw since grade 4 pa lang. Yeah, hanggang ngayon, ganun pa rin yung aking trabaho. So, full-time ako sa Pilipinas. So, pagdating dito, ganun pa rin. Walang pinagbago yung buhay, kaya yan. Nagsimula ako sa mga sayawan, competition talaga. Bago ako napunta dito, naging ako ng Pilipinas representative para makapunta dito. So, yun yung naging stepping stone ko. Tulay na makapag-compete dito sa Australia, and then nakita ko yung Zumba community, okay naman eh. Pero nagsusumba na rin ako sa Pilipinas. So, hindi naman masyadong naiba sa akin yun dahil sanay ako sa Pilipinas na nagsusumba. So, yun. Medyo madali na lang para sa akin dahil, kaya nga, pag dancer ka eh, mabilis mo lang ma-apply dito.
Katulad ni Kevin, si Mark De Mesa ay galing din sa mundo ng professional dance sa Pilipinas. Para sa kanya, naging stepping stone ang pagtuturo ng Zumba para muling makabalik sa pagsasayaw dito sa Australia.
Ako, sa way back in the Philippines, talagang nagtuturo ako ng sayaw doon. So, yun ang full-time job ko ron. Pagdating dito, ito pa rin, nagda-dance pa rin kami. Naging stepping stone ko talaga yung Zumba kasi pagdating dito, hindi ka agad basta makasayaw sa mga gym, hindi ka basta-basta makakasayaw kasi maraming requirements bukod sa license. So, ayun, pagdating dito, ito yung naging stepping stone para maging magpagpatuloy yung pagda-dance.
Ayon sa dalawa, mahalaga ang paghahanda para sa bawat session, mula sa pagmimix ng musika hanggang sa pagsasaayos ng steps na madaling sundan ng lahat.
Para sa akin, sa pag-choose ng song, alamin ko kung sino yung mga attendees ko. Depende sa mga tao, syempre tatanungin ko muna yung magiging organizer o nag-organize ng event kung sino-sino yung mga attend, kilala ba nila. Kung di nila kilala, mag-choose ako talaga ng Zumba tracks. Or katulad kanina, nag-iba ako. So yung plano ko kagabi dapat ay Zumba, kasi yun ang in-expect namin ni Mark, na may mga ahate ng Zumba talaga, nagsuzumba. So yung pala kanina, adjust na lang agad sa stage, palit ng tracks. So dahil ang daming Pilipino, so nag-change ako ng Pilipino track kung nakita mo kanina. Nag-i-enjoy sila, diba? Ganun yung para sa akin, na kung kayang mag-adjust, i-ina-adjust ko. Hindi naman mahirap kasi ang dance is para sa lahat talaga yun eh. Parang ano to siya, kahit anong sasayawin mo, maano yun ng tao, magugustuhan ng tao. Depende na lang yun sa pagtuturo mo ngayon, kung paano mo sila papasayahin. Yun naman yung pinaka-importante kapag nasa dance. So yun, ma-appreciate nila kapag lalo na masayahin kang instructor, magaling kang instructor, nasusundan ka. Kahit di ganong kagalingan, basta napapasunod mo yung mga tao. Yun lang yung pinaka-importante.
Para sa mga instructors, ang Zumba ay hindi lang basta workout, kundi ehersisyong nakakatulong sa mental at social well-being.
Yes! Hindi lang siya exercise . Ang Zumba ay nakapagbigay tulong sa ating utak, no, lalo na sa ating katawan, at lalong-lalo na makakapaghalubilo tayo ng mga kaibigan, ng mga tao na sa ano natin na hindi natin nakakasabayan or nakikita. So dito sa Zumba, kung magsusumba kayo, marami kang makikilala, no? So kung bored ka sa bahay, pupunta ka sa community ng Zumba, so marami kang mahalubilo. So yung ganun ka powerful ang Zumba.
Basta pagdating sa Zumba, it's a kind of dance pa rin siya eh. Kumbaga parang lahat dito in, kahit hip-hop dancer ka, kahit na break dancer ka, basta pagdating sa sayaw, Zumba siya. Ibig sabihin, linya siya ng sayaw. Bukod doon, syempre, yung sinabi ni Kevin kanina, yung nakakatulong siya mentally, spiritually, kasi lalo na pag down ka, magkakaroon ka ng joy after ng Zumba, ma-stress reliever, diba? So, malaking tulong siya.
Pampabawas ng stress, pampalakas at pang-break sa trabaho ng magkakaibigan na sina Shel Solomon, Marilee Harrison at G. Magno ang Zumba. Kaya't maraming kaibigan na rin ang kanilang naaya na sumali at makisayaw.
I think it's more of an exercise and lahat sila nag-i-enjoy just to leash out their inner childhood. Yes, and everybody's just want to be out there and just dance. Yeah, and wala, masaya talaga. Plus, those who doesn't even dance, dahil yung mga steps ang you can easily follow them, lahat sila talagang sumusunod. Maski ako nga, hindi nga ako pala sayaw sa stage eh. Napapasayaw na rin ako sa stage.
Ako personally, it makes me feel happy. It creates a good hormones. It makes me more energetic. I mean, sa personal experience ko, feel like, the first time kasi na nagsumba ako, sabi ko, parang hindi ko kaya. But before, the more that I do it, the more na I feel like my resistance is getting stronger. Yeah. So it promotes good health.
Well, dancing is my passion. So para sa akin, ang Zumba, it makes me happy. Nakakatanggal ng stress.
Pero ang weekly Zumba sessions, nauwi sa mas malalim na advokasya. Naisip nila na mangalap ng tulong para sa mga binahang pamilya sa Pilipinas habang pinopromote ang healthy at active lifestyle sa mga kaibigan na nasa Australia.
Well, very overwhelmed kasi maraming sumuporta at marami rin pumunta. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga Pilipino na nagpunta today at saka yung mga friends natin na hindi man nakapunta pero nag-donate. Super thank you talaga. At makakaasa kayo, pag uwi namin ni Shes ng Pilipinas, ipapakita namin sa inyo ang journey. Ang ibibidyo talaga namin ang journey na lahat ng pamilyang tutulungan natin sa Pilipinas.
Naging bahagi rin ng Zumba for a Cause event na ito sina Kevin at Mark. Bilang instructors, masaya silang makita ang koneksyon ng bawat isa sa pamamagitan ng pag-indak. Para naman sa mga Zumba mommies, hindi lang mga professional dancers ang pwedeng sumali. Basta gustong magpapawis habang nag-e-enjoy sa pag-eersisyo, pwedeng makibahagi.
Come on, just one step at a time. You don't have to be very good at it. Just enjoy.
Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.